Lecțiune numărul 9. Cu privire la oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim astăzi în două locuri distincte. 1 Corinteni capitolul 5, de la versetele 3 la 5 și 2 Corinteni capitolul 3, de la versetele 8 la 11. Repet, 1 Corinteni 5. Versetele 3 la 5, pagina în Biblie 1115, continuăm în 2 Corinteni, capitolul 2, nu 3, 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetele 8 la 11, pagina în Biblie 1129, ascultând cuvântul Domnului. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe Cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. De aceea, vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de El, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Amin. Iubiți frați și surori, vom continua și în seara aceasta să putem să pătrundem în tainele Sfintelor Scripturi cu privire la așa zisele probleme moderne cu care lumea de astăzi se confruntă. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne lasă în întuneric în nicio privință. Dumnezeu este acela care, revelându-se, a spus-o și se poate demonstra, este singurul în stare să vadă peste veacuri, să vadă în viitor și să facă descoperit sfârșitul unui lucru înainte ca lucrul respectiv să existe. Și despre ceea ce se întâmplă în lumea noastră, Biblia este foarte limpede, este foarte clară, este acolo ca să ne avertizeze. O problemă, și nu numai o problemă oarecare, este problema numărul 1 cu care lumea medicală se confruntă la ora actuală, este AIDS-ul. SIDA, în limba română, copii în terminologia franceză. Este cea mai cruntă plagă, boală, din istoria omenirii. Este cea mai cruntă. Vă reamintesc, estimări conservative. Și când spunem conservative, însemnează că numărul este mult mai mare, imens. Aceste estimări conservative spun că până în anul 2000, între 120-150 de milioane de cazuri de AIDS vor fi în lumea întreagă, din care, numai în Statele Unite, între 1,5-2 milioane. Este o bolă transmisă în special prin relații sexuale neprincipiale, pentru că tot ce este în afara căsătoriei este neprincipial. Este o boală care afectează sistemul imunitar, un virus, virusul imunodeficitar uman. Se atacă sistemul, deci, de apărare al organismului și corpul uman devine susceptibil la orice infecție, la orice boală, pentru că nu se mai poate apăra. Potrivit textului Sfintelor Scripturi, și medicina modernă confirmă lucrul acesta când încearcă să se caute rădăcina problemei, având în vedere că este o problemă nouă, abia din 1981 încoace au început să se facă studii puternici în această privință. Medicina modernă confirmă că virusul își are origine undeva prin junglele Africii, din așa zisă green monkey, maimuța verde. Biblia spune limpede că în vremurile din urmă, începutul durerilor și apoi amplificarea lor va fi prin tot felul de plăgi, prin tot felul de distrugeri pe care omul le va declanșa împotriva lui însuși și de asemenea prin boli provocate de animalele și fiarele câmpului, spune Sfânta Scriptură în Apocalips, v-am dat texte în lecțiunea trecută. Este o boală teribilă care afectează și bisericile de astăzi. Este o boală care va marca, frați și surori, cum vă spuneam rândul trecut, va marca șocul financiar mondial. Estimările medicale americane sunt pentru un caz de bolnav de AIDS. Anual, guvernul american cheltuiește în medie $175,000. Estimările americane, 1.400.000 de pacienți infectați cu virusul de AIDS, HIV. Asta înseamnă că până în jurul anului 2000 toți vor izbucni și vor dezvolta AIDS propriu-zis, boala propriu-zisă. Numai 1.000.000 să tratezi la $175,000 pe an este $1.750.000.000 din visteria statului. Este, deci, una din loviturile pământului care va zgudui economic mai puternic lumea de cum este ea în momentul de față și una din măsurile pe care Anticrist le va exploata cu siguranță ca să introducă un nou sistem economic în lume, în special unul ultracomputerizat, fără cash, când toate, sau bani numerar pentru dumneavoastră, frați și prieteni români, când toate tranzacțiile financiare vor fi făcute prin laser, prin computer, prin citirea unui număr codificat, invizibil, pe frunte sau pe mână. Seara aceasta vom intra în partea a doua a lecției noastre, deci AIDS, Marea Teroare, partea a doua, și vom studia criza propriu-zisă care o provoacă AIDS-ul. Vom studia reacția și atitudinea pe care persoana infectată cu AIDS trebuie să o aibă și desigur că vom studia reacția pe care voi și cu mine, care stăm pe bancă, va trebui să o avem în aceste circumstanțe. Pentru că vă reamintesc, chiar dacă guvernul american și guvernele mondiale refuză ca să dea toate informațiile cu privire la această boală cruntă și aș vrea să înțelegeți că refuzul este datorită unei manipulări politice, câtă vreme în Senatul American și în Congresul, în Camera Reprezentanților și câtă vreme în guvernele lumii sunt atâția homosexuali și atâția oameni fără pic de moralitate, atâta vreme va fi piedică în această privință a cunoașterii adevărurilor în adâncimea lor. Cercetări medicale au identificat microbul de AIDS, virusul acesta, în salivă, în lacrimi, în urină, evident, în sămânța omenească. Bineînțeles, el se transmite prin aceste căi, relații intime, imorale, se poate transmite prin sânge, deci nu întotdeauna pe calea aceasta și de aceea nu trebuie să fim aceia care să sărim imediat când auzim despre ceva și să intrăm la judecăți, pentru că nu ne-a chemat Domnul la judecată, dimpotrivă, Dumnezeu ne-a chemat la compasiune, fraților. Să începem cu un case study, deci cu un caz, cum făceam în lecțiunile precedente. Să zicem, Liza, deci cazul este real, numele, locul sunt schimbate pentru protecție. Liza este o soție iubitoare, o mamă dedicată copiilor ei și are mai bine de 5. De 3 ani de zile așteaptă să vină în Statele Unite. Soțul ei reușise să ajungă cu 3 ani în urmă. În sfârșit, după 3 ani de zile, primește viza mult așteptată și ajunge în America. În primul an, după sosire în Statele Unite, Liza rămâne însărcinată și este surprinsă că are multe complicații cu sarcina. Face diferite vizite și analize medicale și în aceste analize se constată că este purtătoarea microbului, virusului de AIDS, HIV. Este întrebată de doctor dacă a avut ceva relații morale aici în Statele Unite, femeia temătoare de Dumnezeu, în așa ceva eu n-am procedat niciodată în viața mea. Cumva în România, în acești 3 ani de așteptare până să vii la soț? Nu. Strâns de situație, soțul îi recunoaște că în această perioadă de 3 ani de zile a vizitat foarte multe, deci nu una, nici două, foarte multe prostituate aici în America și de la aceste vizite imorale a rezultat această infectare a lui pe care a transmis-o soției. S-a născut copilul și copilul este cu microbul, virusul de AIDS. Copilul, după estimările doctorului, pentru că sistemul lui de apărare este mai slab decât al celui adult, se pare că probabil o va duce vreo 3 ani de zile și apoi va muri negreșit. Mama, după capacitatea ei de apărare, pentru că variază puterea organismului omenesc, mamei i s-a dat aproximativ 7 ani de a mai trăi. O veste de felul acesta clatină pe oricine, zguduie pe oricine. Și vești din acestea vom auzi mai dese în anii care vin. O veste ca aceasta, evident că provoacă o criză fără precedent în viața persoanei afectate, în viața familiei, în viața prietenilor, în viața bisericii. Să urmărim în primul rând criza provocată de AIDS. Ce se întâmplă cu persoana aceasta care, căreia doctorii spune, tu ai virusul acesta care, distrugând celulele organismului, va degenera în pierderea totală a sistemului de apărare al trupului tău și vei sfârși în ceea ce se numește AIDS sau SIDA, sindromul imunodeficitar achiziționat, căpătat. Prima reacție, deci în studiile aceste intense făcute din 81 încoace, prima reacție, prima criză care o declanșează știrea aceasta este panică. Panică. Este starea aceea de șoc, exact ca în scenele acestea pe care mă gândesc că le-ați văzut probabil în multe ocazii, reportaje din jungla africană sau asiatică, când leul sau leopardul urmărește o căprioară. În momentul în care a prins căprioara aceasta, sau chiar dacă este un animal mai mare, nici nu mai are încercări de a se apăra, pentru că intră într-o stare de șoc, de panică, care îi paralizează orice putere. Așa se întâmplă și cu omul. Când vestea aceasta vine, AIDS, este panică. Panică datorită fricii de moarte, panică datorită fricii de judecata pe care ceilalți o rostesc împotriva persoanei respective. Aha, deci, știți, asta este mintea omului. Panică datorită fricii de a ajunge o ființă abandonată. Abandonată. Pentru că în foarte multe cazuri, de fapt, acest fenomen al abandonării s-a produs și încă se produce, mai ales că ne fiind educată lumea în toate privințele acestei boli, lumii îi este frică. Lumii îi este frică. Faza a doua a crizei este rușine. Este o rușine mare. În primul rând, este o rușine de familie. Dacă microbul acesta sau virusul, pardon, a fost căpătat pe cale imorală, normal că este o rușine mare. Multe păcate se țin ascunse, multe secrete au oamenii. Însă când așa ceva izbucnește afară, rușinea aceasta, de asemenea, aș vrea să înțelegem, întrebați cadre medicale, starea psihologică a omului grăbește sfârșitul lui. Starea psihologică, una deprimantă, face ca organismul, pe lângă că e slăbit, să nu poată să lupte nici până la nivelul în care ar putea să lupte normal. Este o rușine de biserică, pentru că familia aceasta despre care ai avut păreri așa de frumoase, atât de bune, nu? Familia aceasta pe care ai cunoscut-o ca o familie de bine, frați săritori, oameni care, pe care ai putut să contezi în atâtea împrejuri, în atâtea situații, să fie diagnosticați în felul acesta. E o rușine de prieteni, pentru că prietenii, evident, ei, în primul rând, intrând în panică, de frică, să nu contacteze la rândul lor microbul, ei nu vor îndrăzni în prima fază a crizei să dea ochi cu persoana respectivă, ei vor evita, pentru că și lor le va fi rușine și panică. Apoi se intră într-o a treia fază a declanșării acesteia, în lanț de criză prin care trece, este un acut simț al abandonării. Dacă la început ai avut panică că vei fi abandonat, acum când totul este confirmat, este un acut simț al abandonării. Și sunt în catalogele medicale, sau cum să le numim, în registrele medicale, recordurile medicale, sunt atâtea cazuri de familii care și-au abandonat pe cei din casă. Sigur, sunt atâtea cazuri în care familia a dat dovadă de un suport extraordinar, dar suportul este mai mult, ajută din punct de vedere moral în această boală, nu ajută nimic fizic. Prietenii abandonează de multe ori biserica, de fapt, trebuie să recunoaștem, pentru că în cazurile înregistrate printre biserici, nici biserica nu a știut cum să se comporte într-o astfel de împrejurare. Și biserica a fost luată prin surprindere. Tocmai de aceea este necesar să învățăm, este important să ne întâlnim în lecțiuni ca acestea și să discutăm și să numim lucrurile civilizate așa cum sunt ele. În al patrulea rând, criza prin care persoana diagnosticată cu virusul de AIDS, criza prin care trece, este una de mânie și disperare. În cazul în care microbul acesta a fost luat dintr-o neglijență medicală, evident că este mânie. Este o ceartă cu sine însuși, este o ceartă cu Dumnezeu. De ce eu? Este o revărsare de mânie împotriva cadrelor medicale, ale instituțiilor medicale. Disperarea aceasta este dată de întrebarea aceasta: oare mă va ierta familia vreodată? Dacă boala se datorează aventurilor imorale, oare mă va ierta biserica? Dar în ultimă instanță, un om care a cunoscut pe Dumnezeu are o manifestare de disperare, pentru că el are o ultimă întrebare pe care și-o pune. Oare mă va ierta cine? Dumnezeu? Oare mă va ierta Dumnezeu? Datorită acestor întrebări, lanțul merge mai departe. Faza următoare este neîncredere. Este neîncredere. Tot ce am spus înainte generează neîncredere pentru persoana în cauză și dacă familia o asigură de dragoste, o asigură de înțelegere, dacă biserica asigură persoana respectivă de bunăvoință, de înțelegere, nu mai poate să manifeste încredere. Consideră aceasta doar o destoinicie, spus așa în stil vechi, o diplomație a familiei, o diplomație a prietenilor, o diplomație a bisericii, ca nu cumva să fie doborât de-a binelea de prea multă, de prea mult necaz. Și sigur că în ultima instanță este o resemnare totală, pentru că realizează că nu mai poate ieși din situația în care a ajuns, moartea este inevitabilă. Știind aceste lucruri, în al doilea rând se pune întrebarea: ce trebuie să facă persoana care este diagnosticată cu AIDS? Mai precis, cu virusul care provoacă AIDS. Ce trebuie să facă persoana aceasta? Mă gândesc și mă rog Domnului casetele acestea audio să circule pe scară largă și aș vrea să le luați, le trimiteți la prietenii dumneavoastră. Dacă mi-ați înțelege inima, v-ați grăbi să faceți lucrul acesta, pentru că și comunitatea română și bisericile române sunt în criza aceasta. Trimiteți să învețe oamenii, trimiteți să învețe, să audă. Ce ar trebui să facă persoana aceasta care este diagnosticată cu acest virus? În primul rând, persoana care medicul o abordează și îi spune acest lucru, de multe ori persoana în cauză a fost diagnosticată în urma unor verificări medicale. Nu s-a simțit bine în ultima vreme, deci fără să bănuiască așa ceva. Primul lucru, nu ținea secret după ce ți s-a dus la cunoștință. Nu ținea secret, notifică imediat familia. Notifică imediat familia, biserica. N-ai frică că nu te chemăm la ambon să spui că ai AIDS? Da. Spune păstorului, notifică lucrul acesta. Nu mai face un rău pe lângă necazul pe care îl ai. Ori dacă necazul ți se datorează vieții imorale, nu mai face o a doua imoralitate, infectându-ți întreaga casă, întreaga familie. Trebuie să vezi lucid cu tot necazul și cu tot șocul, trebuie să vezi lucid problema, familia ta trebuie să știe în primul rând. Dacă ești soț, soția trebuie să știe. Dacă ești soție, soțul trebuie să știe. Dacă ești Copil încă la părinți, părinții trebuie să știe. Păstorul trebuie să știe. În al doilea rând, întrerupe orice intimitate, dacă ești soț și soție, până când analize speciale medicale pot să fie făcute și soțului sau soției, deci partenerului de viață celălalt, întrerupe orice intimitate, poate totuși se mai poate salva cineva. Fă lucrul acesta și faci un lucru bun. În al treilea rând, trebuie să recunoști imediat, dragul meu, sau cine ești, trebuie să recunoști imediat și să-ți dai seama calea pe care ai primit acest virus. Dacă viața ta a fost o viață imorală, ai avut un moment de slăbiciune, spune lucrul acesta, mărturisește în casă lucrul acesta, mărturisește păstorului. Dacă ești sigur că viața ta a fost o viață curată în această privință și necazul care a dat peste tine s-ar datora instituțiilor medicale, unei transfuzii, ori unei lucrări dentare, nu sunt cunoscute cazuri de felul acesta, cu instrumente nesterilizate, spune lucrul acesta, însă spune adevărul. Spune adevărul. Pentru că cu cât mai repede vei vedea adevărul și vei putea să ai curajul să stai în fața lui, cu cei de lângă tine, cu atât mai repede o povară mare în această împrejurare îți va fi luată de pe inimă, de pe umerii tăi. Moral vorbesc, spiritual. Cu atât mai repede și cu atât mai bine. Este important să îți dai seama pe ce cale s-a primit virusul, pentru că aș vrea să înțelegi un lucru, dragul meu. Și aș vrea să înțeleagă toți care ascultă cuvântul în seara aceasta. Dacă virusul a fost primit ca rezultat al unei nechipzuințe morale, al unei desfrânări, aș vrea să înțelegi următorul lucru. Persoana aceasta nu a desfrânat cu o persoană, ci persoana aceasta a desfrânat cu N persoane. Cred că nu mă înțelegi ce vreau să spun. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Persoana la care te-ai dus a mai fost cu încă 10, cu încă 20, cu încă 100 și limbaj pur românesc, dacă te-ai dus la această persoană, tu te-ai culcat cu toți 100. Și pe toți 100 ai infectat și de la toți 100 ai luat infecția. Mă înțelegi ce vreau să spun? De ce este important să mărturisești de unde vine problema ca să se poată lua legătura cu toate aceste persoane care prin persoana prin care ți s-a transmis ție, la rândul lor au fost atinse și tu te-ai atins de toate. Să se poată opri lanțul acesta. Este o obligativitate morală în această privință. Să se poată opri lanțul acesta. Focarul acesta. De altfel, în măsura în care ai aflat, nici din punct de vedere legal, tu nu poți să mai tăinuiești, cel puțin în Statele Unite, unde noi trăim, dar mă gândesc că orice guvern care raționează cât de cât are legi similare la ora actuală, în Statele Unite este o crimă federală să știi că ai microbul, virusul de AIDS și să continui în această știință să ai raporturi intime cu alte persoane extinzând acest focar. Aș vrea să spun, tu vei fi închis în situația în care ești dacă lucrul acesta se dovedește și cu toată
omenia închisorilor, așa în ghilimele spus, nu știu ce tratament, cât este de bun tratamentul care ți s-ar oferi într-o pușcărie. Deci, este o crimă federală. În cazul în care infecția se datorează instituțiilor medicale și știu unde ai fost în ultimul an, ori în ultimii 2-3 ani de zile, tu trebuie să știi să iei legătura familia ta cu toate aceste instituții, pentru că poate că este acolo un focar nedetectat încă, ori poate un focar bine cunoscut ca în Franța, unde chiar dintre cei în Ministerul Sănătății au fost implicați dând sânge infectat cu virusul de AIDS, în special la hemofiliaci, aceia care au această boală specială, simpluță, așa pe înțelesul tuturor celor ce ar asculta. Sunt o persoane care, dacă se taie, de exemplu, nu li se coagulează sângele. Este o formă așa simplă de explicare a acestei boli, hemofilia. Și guvernul francez a raționat ca un guvern fără minte, ca un guvern, dați-mi voie, hitlerist. Au zis, avem atâtea bolnavi, atâția hemofiliați, mai bine ne scăpăm de ei, le dăm sângele ăsta murdar lor și pierd. Aproape 300 de morți în 2 ani de zile. Este o crimă împotriva umanității și un guvern care se pretinde civilizat nu poate decât să fie numai condamnat. Deci, lucrul acesta trebuie să-l știe persoana care este diagnosticată cu virusul de AIDS. Aceste măsuri trebuie să știe să le ia imediat. În al treilea rând, ce trebuie să fac eu, păstorul? Ce trebuie să faci tu, familia? Ce trebuie să facem noi, biserica? Frați și surori, în primul pasaj pe care l-am citit, apostolul Pavel recunoaște o imoralitate crasă poate rezulta în o mână divină întinsă împotriva persoanei respective, deci dacă nu-și mai revine, nu-și vine în fire, în timp util, în timpul în care Domnul, în îndelunga lui răbdare, te lasă să te pocăiești, să-ți vii în fire, poate rezulta în această boală teribilă. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Deci, nu trebuie să fie neapărat numai AIDS, orice boală venerică, sifilis, de exemplu, care în faza lui finală este o manifestare oribilă în trupul omenesc, care se umple de tot felul de bube, de infecții, care cu siguranță nu-ți fac plăcere să stai în prezența acestor persoane. Deci, se întâmplă mâna lui Dumnezeu să fie ca o judecată împotriva acestei persoane dacă nu-și vine în timp util. Dumnezeu, să știți că nu lovește imediat pe cineva cu AIDS ori cu vreo boală de felul acesta. Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, are îndelungă răbdare pentru că oamenii să pocăiască. Apostolul Petru ne explică clar acest fenomen. Însă, necazul tău, dragul meu, dacă ești unul din aceia care toată ziua zbor din creangă în creangă, necazul tău este că tu interpretezi îndelungă răbdarea lui Dumnezeu drept nu vede Domnul. Și poți să continui mai departe să faci ce ai făcut până acum. Așa gândesc cei mai mulți. Nu vede Domnul. Dacă până acum am scăpat și de aici încolo scap. Nu abuza îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Pocăiește-te. Pocăiește-te până nu ți se va desprinde carne de pe tine. Dar același apostol Pavel spune:
ei, priviți-l acum, starea în care a ajuns, nu trebuie să mergeți tot ce se arătați cu dreptul să-l condamnați. Primiți-l din nou cu dragoste în mijlocul vostru. Deci biserica trebuie să arate dragoste. Nu bisericii s-a dat judecata, judecata este dată lui Hristos. De aceea să nu ne asumăm noi rolul lui Hristos. În asemenea împrejurări, judecata o să se dea și bisericii, dar la urmă, când vor învia toți morții. Până atunci, nouă ne este dată dragostea. Noi trebuie să arătăm dragoste față aceste persoane. Se recomandă bisericilor, unde vor fi cazuri de felul acesta, ca actele de cult să fie administrate separat. Asta nu înseamnă o umilire a persoanei respective, dimpotrivă înseamnă o măsură luată de protejarea bisericii, a membrilor bisericii, și este responsabilitatea mea ca păstor să am grijă de dumneavoastră. Nu înseamnă că umilesc persoana, dimpotrivă persoana respectivă trebuie să înțeleagă că eu nu pot să forțez conștiința nimănui să bea din același pahar din care eu mă împărtășesc, din care el se împărtășește. Este așa sau nu este așa? Nu pot să forțez pe nimeni să coboare în același bazin cu apă pentru botez cu o persoană plină cu AIDS, pentru că nu mi-este dat mie să manipulez conștiința nimănui și nici să o forțez. De aceea se recomandă bisericilor și păstorilor, când dau cazuri de felul acesta, să discute foarte deschis, cu multă inimă, cu multă dragoste, pentru ca persoana în cauză să înțeleagă cina o va face separat, botezul va face separat, spălarea picioarelor va face separat, dacă se practică spălarea picioarelor, pentru că calea cea mai rapidă, de fapt, de transmitere a virusului este prin sânge, bineînțeles, și în general, fisuri din acestea care să sângereze sunt foarte frecvente la degetele picioarelor. În aceste situații sunt mult mai frecvente, organismul este slăbit, de aceea se recomandă totul să se facă separat și în cazul în care persoana respectivă vrea să aibă o conștiință limpede și vrea să facă spălarea picioarelor cu altora, nu se greșește chiar dacă se folosesc aceste mănuși de plastic la spălarea picioarelor. Poate că cineva mă aude și va zice: păi unde-i credința ta, frate Gog? Credința mea e aici, tu să n-ai grijă de credința mea, eu mă întreb de credința ta, de aia prezentăm lecția aceasta. Pe tine trebuie să intereseze credința ta. Și mă tem că credința ta nu o să-ți spună să te arunci din vârful clădirii, că oricum scrie în Biblie că te apără Dumnezeu, nu? De aceea, credința ta trebuie să te oblige să gândești să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă ai trecut pe lângă șarpe, aici, pentru că stăm în California și avem destui șerpi cu clopoței, credința ta și credința mea ne spune că dacă îi vor mușca șerpi otrăviți, nu vor muri. Dar credința ta și a mea nu îmi spune să mă duc să le iau pe șarpe de coadă și să-i spună: mușcă-mă acum să le arăt la toți cât de puternic sunt. Facem așa ceva? Facem așa ceva? Nu vă aud! Nu! Nu facem! Nici în această privință, cu toată delicatețea care trebuie să o arătăm acestor persoane, noi trebuie să știm să lucrăm de așa manieră, să nu ispitim pe Domnul și să nu trântim la pământ persoana respectivă. Or, ce poate să facă biserica în problema aceasta, care e probabil cea mai critică, cina, și dacă microbul este în salivă, în general, lucrări dentare fac multe leziuni în gură, microbul se poate transmite foarte repede dacă bei din același pahar atunci. Unu. În general, gura este foarte sensibilă și tot felul de infecții și de leziuni, nu toată ziua se plâng oamenii că nu știu ce buburuz are pe limbă, una a ieșit sub gingia, alta a ieșit în ceriul gurii, nu știu ce pată. Deci, asta este în fiecare zi. Sunt căile cele mai rapide. Unde sângele este deschis, sunt căile cele mai rapide de transmitere a virusului. De aceea, se recomandă bisericilor și personal fac această recomandare bisericilor române și deci din America și din România. Deci înainte luați această măsură și faceți cina Domnului cu atâtea păhărele câți membri aveți în biserică. Da, sigur, când auziți așa ceva, noastră, bunii mei prieteni și frați români, veți spune multe lucruri. Și să vă spun ce spunem de obicei. Veți zice, se poate să facem așa, pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut cina cu un pahar. Și noi așa am primit. Well, așa este. Problema este numai că Domnul Iisus Hristos a avut numai 12. Dar dacă noi avem 1200, ce facem? Asta nu este argument pentru tine, pentru că vei sta pe acest verset. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, fiți atenți numai, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Și ce spune fratele sau sora? Eu țin cum am primit. Greșeala este deja de la bun început, pentru că apostolul Pavel a zis să o țineți nu cum ați primit-o, să o țineți cum v-a fost propovăduită. Să țineți cum a fost propovăduită, nu cum ați primit-o sau am primit-o. Dar să mai pune o întrebare, încă un adevăr, dar dacă ne-a fost propovăduită greșit? Dar dacă ne-a fost propovăduită greșit? Hai să luăm un exemplu banal. Și vă rog să colaborați cu mine, pentru că aș vrea să vă văd puțin activi. Care dintre dumneavoastră care stați în seara aceasta în fața mea aici, să ridicați mâna împreună cu mine, care ați auzit măcar o dată acest exemplu despre tânărul Daniel în groapa cu leii? Ridicați mâna împreună cu mine. Cine a auzit? Cei mai mulți. E bun? E bun? Nu e bun, dar așa ne s-a propovăduit. Daniel a fost dus în robie în timpul împăratului Ioachim, dacă citit în Daniel, capitolul 1. Asta înseamnă la prima invazie a lui Nebucadnețar, 606 înainte de Hristos, dacă ne uităm în istorie. Și Daniel ajunge să fie în groapa cu lei sub împăratul Darius, când deja nu mai este Imperiul Babilonian, ci este Imperiul Medo-Persan. Asta înseamnă că a murit Nebucadnețar, a murit urmașul lui, a murit cel de-al treilea, care este Belșațar, a murit Cirus și acum suntem sub Darius. Numai 16 ani dacă a avut Daniel în 606, înainte de Hristos, când a fost sub Darius, deja trecuseră 70 de ani sub Cirus. Că a zis, m-am uitat în profețiile lui Ieremia și acolo s-a spus că 70 de ani trebuie să fie Israel în robie, nu? Și Cirus a dat poruncă, toți să meargă înapoi, toți evreii. Deci se împlinise 70 de ani, Cirus murise, era acum, Daniel avea 86, dacă 16 a fost când l-au dus în robia babiloniană. Este sub Darius acum, 90, 95 de ani. Dar cât am plâns noi când ne-a spus despre tânărul Daniel în groapa cu lei? Știam să acasă bucuroși că... Da, și surori, problema este, dar cum ne-a fost propovăduită? Domnul Iisus Hristos a folosit un pahar. Corect. Uitați ce scrie în cuvântul Domnului. 1 Corinteni 10:21. Spune apostolul Pavel, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Cât cred lucrul acesta? Ridicați mâna împreună cu mine. Cât cred lucrul acesta? Mulțumesc. Eu nu cred. Eu nu cred. Să nu vă fure, frați și surori, interpretări personale. Și aici încă o paranteză îi permiteți-mi să fac. Nu jignesc pe nimeni vreau să este, pentru mine este o durere în inimă să văd comunitatea din care eu fac parte, comunitatea română, nu numai biserica pe care o păstoresc, comunitatea română, să o văd că nu pricepe. Pentru mine este o durere, mă doare inima. Dar pe de altă parte, aș vrea să înțeleagă comunitatea română. Când Biblia spune limpede și El, Iisus, a dat pe unii să fie păstori învățători. Apostol și-a dat păstori învățători. Pe unii. De aceea aș vrea să-ți spun așa de pretenește, dragul meu, că ești aici, că ești la surori, că ești oriunde te fri. Părerea ta nu contează. Dacă pe tine nu te-a dat Domnul păstor sau învățător, cel puțin, părerea ta nu contează. Este o părere de paie, anyway. Dacă te-a dat, biserica trebuie să te recunoască. Dacă nu ești recunoscut ca un învățător în biserică, închide-ți gura și nu mai vorbi. A folosit un pahar, da. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Care puteți bea pahar? Care? Să nu ne fure vorbirea, că noi suntem legați de multe ori de vorbire. Da? Domnul Iisus Hristos a spus, și apoi a luat un pahar și l-a binecuvântat și a zis după aceea cum? Beți paharul. Cum a zis? Beți toți din el. Deci nu contează că ai un pahar sau că ai un milion de pahare. Contează ce este în el. Că nu paharul e binecuvântat, paharul nu reprezintă legământul cel nou, ci legământul cel nou îl reprezintă ce? Sângele care este reprezentat simbolic prin rodul viței, nu prin pahar. Paharul nu curge. Deci să nu ne fure interpretările acestea băbești, care după aceea fac partii din biserici și tulbur biserici și tulburi atât de vreme. Trebuie să ne schimbăm atitudinea. Trebuie să ne întrebăm cum ne-a fost propovăduită. Dar pentru că ne-a fost propovăduită greșit. Ori, pe aceeași linie, continuă, nu și spun, nu, eu țin așa cum am primit. Și chiar aici, în California, am discutat cu un frate, influent printre frații de aici. Și am spus, bun, dați-mi argumentul biblic care îl aveți în această privință. Și știu că toată lumea deschide aici. Nici nu m-am îndoit că deschide în altă parte. A deschis și a citit. Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Ai văzut, frate? Da. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Nimeni n-are voie să o calce. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob, să nu te neliniștești. Dacă poți să te faci liber, fă-te liber. De ce discută Apostolul Pavel aici? Ce discută Apostolul Pavel? Că trebuie să rămâi cum ai primit? N-are Apostolul Pavel nimic în această privință, dragul meu. Apostolul Pavel discută o stare religioasă și o stare socială, în care au fost robi sau sclavi care au primit Evanghelia și au zis, dar noi ce facem? Pavel a spus, slujiți pe Domnul mai departe, în starea în care sunteți sclavi. Puteți să vă cumpărați în Imperiul Roman dreptul de oameni liberi, cumpărați-l. Ați primit, tăiați împrejur, nu vă faceți probleme acum, că aia nu se mai schimbă, rămâneți tăiați împrejuri. N-ați ajuns încă să fiți tăiați împrejur, nu vă faceți nicio problemă, rămâneți netăiați împrejur, că asta nu este, deci în starea aia să rămâneți. Dar nu ce interpretezi tu sau tu sau tu. Nu interpreta Biblia în afara contextului ei. Pentru că, ori dacă eu fac lucrul acesta, știu unde ajung. În întrebarea pe care a pus-o Iov celor trei prieteni ai lui și a zis, 13:5, spuneți voi minciuni din dragoste pentru Dumnezeu ca să-L apărați? Are El nevoie de proptelele noastre, frate și soror? Dacă va privi El spre voi, continuă Iov, credeți că se va bucura? Dimpotrivă, vă va spulbera ca cenușa. Deci, să știm ce credem și să nu fim rigizi în interpretarea Sfintelor Scripturi. Dacă știm că nu avem chemarea și nu ne-a dat Domnul nouă lucrarea aceea, să nu ne asumăm noi. Și nu în paranteză, ci în mod direct aș vrea să mai spun încă ceva înainte de a continua. De fapt, cum zice Apostolul Pavel, cei mai mulți cei mai mulți, repet a treia oară, cei mai mulți, dintre aceia care au fost cei mai rigizi în aceste interpretări, sunt cei mai perfizi și mai farisei oameni din biserici. Cei mai înșelători din biserici. Mint, înșală, își bat soțiile, casa lor este o ceartă tot timpul, sunt niște tirani. Dar aici zâmbim. Ce face biserica? Biserica trebuie să aibă un glas care să se audă. Uitați-vă dumneavoastră că vin copiii de la școală cu tot felul de notițe. Uitați-vă peste notițele acelea. Și dacă scrie acolo, vrem să-l educăm pe copilul dumneavoastră să participe la o sex education, o clasă de educație sexuală, întreabă că ai dreptul. Ce fel de sex education vrei să-i dai copilului? Și dacă sex education pe care îl dă este acesta, că e bine și homosexual, este bine și lesbian, pentru că este practic un sexual preference, este o preferință sexuală, nu este o problemă de perversiune. Nu-i da voie copilului să se ducă să asculte gunoiul acesta. Nu-i da voie, ai dreptul ca părinte. N-ai călcat niciun regulament școlar, nu-i dai voie. Spune tu la copil ce trebuie. Spune tu că iau mintea murdară și îi spun ce vor ei. Și mâine ai un cui în inimă, pentru că copilul a procedat cum i-au spus ei. Fă să se audă că problema actuală a societății nu este o problemă de sex education. Problema actuală a societății este o problemă spirituală și morală. Președintele Clinton, pare rău de el, dacă nu înțelege ce chemare are din partea lui Dumnezeu, o să înceapă cu rușine de la bun început. Și aș început de fapt. Îmi pare rău de el, trebuie să ne rugăm pentru el. E datoria noastră, pentru că este președintele nostru. Fă să te audă glasul, asta este glasul bisericii. Dacă vouă tinerilor și voi în cercurile voastre, la discoteci din Hollywood unde vă duceți deseori și unde nu pot să vă spun că vă interzic să mai mergeți pentru că voi mergeți, că asta e obiceiul, m-aș bucura să nu vă mai duceți. Bericica aia care vă mâncă vouă frânile la mașină, opriți-vă din drumul acesta, pentru că toate aceste aventuri vă costă într-o zi. Vă coastă într-o zi. Faceți să se audă glasul vostru, ca familie și ca biserică, trebuie să se audă. Poate că veți primi scrisoare acasă. Să le spunem la copii să se distribuie prezervative în școală sau nu? Ce vei spune? Ce vei spune? Spune nu! Nu de asta trebuie să ni se spună la copiii noștri să aibă sau să nu aibă prezervative. La copii trebuie să se spună abstinență până se căsătoresc. Și după ce s-au căsătorit, intimitatea este pusă la punct de Dumnezeu între soț și soție. Și la asta trebuie biserica să spună amin. Nu povești aceste nemuritoare. Că le culegem rodul. Le culegem rodul. Societatea americană culege, societatea mondială culege. Biserica trebuie să arate dragoste, trebuie să arate compasiune, trebuie să arate înțelegere, să ridice, să poarte în rugăciuni. Dar la aceste așa zise moderne atitudini, chiar dacă te faci nepopular, chiar dacă devin nepopulară, chiar dacă devin nepopular, este un păcat strigător la cer să spunem la bine rău și la rău bine. Cei ce cunosc pe Domnul au această marcă, spune Apostolul Pavel. Cine rostește numele lui Dumnezeu să se ferească de fără de lege. În relațiile voastre personale, dacă știți, descoperiți un prieten, poate printre români, americani, că e homosexual, ori bossul, dacă crezi că poți să te angajezi într-un dialog civilizat, fă-o. Dacă nu ești pregătit în această privință, nu o face. Du-te acasă, pune-te pe genunchi și te roagă Domnul pentru persoana respectivă. Nu te angaja în ce nu crezi că poți să duci până la capăt. Nu face să roșească Evanghelia din cauza nepriceperii tale sau nepriceperii mele. Trebuie să știu până unde mă pot duce. Și tu trebuie să știi lucrul acesta. Dar nu voi greși și nu vei greși dacă vei spune asta este viața ta, eu nu pot să mă amestec în viața ta, stilul meu de viață este diferit, eu nu împărtășesc ideile tale. Spune-i să se știe clar. Și nici nu simpatizez cu ele. Eu nu te urăsc pe tine ca om sau ca femeie, ca persoană, însă spune-i, disprețuiesc obiceiul tău, te respect ca om, ca persoană. Și dacă nu poți să ai un dialog mai departe și nu poți să am un dialog mai departe, poți să te rogi, adu-l în rugăciune între Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care, în ultimă instanță, poate să lucreze la inima oamenilor și să le dea o inimă bună. Deci, frați și surori, în primul rând, noi trebuie să știm ce credem. Și de aceea, să lăsăm pe Domnul să ne deschidă El mintea la ce trebuie să deschisă. Nu credem noi că ne putem deschide singuri. Să nu uităm, chemarea noastră nu este chemarea lui Iisus. Judecata este a Lui, chemarea noastră este milă, compasiune. Merge și spuneți, milă voiesc. Și aceasta trebuie să vadă în biserică, în casă, la mod individual și în aceste împrejurări speciale. Mă rog Domnului ca frații și surorile să audă bine lucrul acesta, să ia la inimă. Și dacă le înțelegem și le respectăm, nu pot conclude decât, așa cum spune cuvântul Domnului, va fi ferice de noi. Amin.